ทงเขียวทองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะรายการนี้จะพบกับคุณผู้ฟังที่นี่ทุกๆวันพุธที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นนะคะรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นรายการที่ร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูนค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมสท.นะคะอาจารย์จะนำประเด็นเรื่องการสร้างเสน่ห์สำหรับนักนิเทศศาสตร์มาคุยกับคุณผู้ฟังขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
คำว่าเสน่ห์เนี่ยถ้าดูจากพจนานุกรมเฉลิมพระเกียรติปี2530ได้นิยามคำว่าเสน่ห์นั้นหมายถึงลักษณะที่ชวนให้รักเครื่องที่ทำให้คนอื่นรักจากหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ดิฉันได้มาในตอนที่ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งอะค่ะเป็นหนังสือที่ทางผู้ใจบุญนะคะนำมาวางแจกไว้เป็นธรรมทานเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะก็เลยขอเอามาอ้างอิงนะคะใช้ประกอบการจัดรายการในวันนี้ค่ะเป็นหนังสือที่ชื่อว่าพุทธฤทธิ์จิตเมตตามหาเสน่ห์ค่ะนะคะพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงนะคะในเนี้ยนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขียนโดยคุณสุภาพหอมจิตเข้าใจว่าน่าจะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งในสำนักพิมพ์แห่งนี้ค่ะท่านได้เขียนคำนำในหนังสือไว้ว่าคำว่าเสน่ห์หมายถึงความน่ารักเป็นแรงดึงดูดให้คนสนใจรักใคร่เอ็นดูแล้วก็ปรารถนาจะมอบสิ่งดีๆให้จะแบ่งได้เป็นสองประเภทคือเสน่ห์ภายนอกกับเสน่ห์ภายในเสน่ห์ภายนอกนั้นจะหมายถึงเสน่ห์ที่เกิดจากความสวยงามทางร่างกายอาจจะเกิดจากการปรุงแต่งร่างกายด้วยเครื่องสำอางเครื่องหอมเสื้อผ้าอาภรณ์หรือแต่งเติมตกแต่งด้วยสัญญกรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นเสน่ห์ภายนอกอาจจะเรียกว่าเป็นรูปสมบัติก็ได้นะคะใครพบเห็นก็มองเห็นตรงนี้นะคะเห็นได้อย่างชัดเจนส่วนอีกเสน่ห์ประเภทนึงค่ะคือเสน่ห์ภายในจะหมายถึงเสน่ห์ที่เกิดจากจิตใจที่ดีงามใจที่ดีงามก็คือใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมเช่นคนที่มีความเมตตานะคะมีความกตัญญูกตเวทีมีความเสียสละมีความซื่อสัตย์มีน้ำใจมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความขยันหมั่นเพียรอดทนอดกลั้นจริงใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณธรรมที่น่าเชื่อชูแล้วก็น่าน้อมนำมาปฏิบัติทั้งสิ้นแต่เสน่ห์ภายในเนี่ยจะเห็นไม่ได้ชัดเจนจากการพบปะสังสรรค์กันเพียงชั่วสักครู่นะคะแต่สิ่งนี้ค่ะเราจะสัมผัสได้เมื่อต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะปฏิสัมพันธ์ต่อกันคบกันพูดคุยกันนะคะต้องใช้เวลาถึงจะมองเห็นเสน่ห์ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสน่ห์ลึกยาวนะคะอยู่ได้คงทนมากเสน่ห์ภายนอกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่คงทนเพราะว่าความงามของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่นานก็จะแปรสภาพเป็นเหี่ยวย่นนะคะร่วงโรยไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะทำสัญญกรรมกี่ครั้งก็ตามก็ไม่สามารถต้านทานกฎของธรรมชาติได้นะคะก็คือจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องหมดสิ้นไปสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะทำกันนะคะในเรื่องของเสน่ห์เนี่ยค่ะก็คือพยายามที่จะมาสร้างเสน่ห์ภายในกันดีกว่านะคะเสน่ห์ภายในเนี่ยมีคุณค่าของความเป็นคนของความเป็นคนดีคนที่มีเสน่ห์ภายนอกแต่ไม่มีเสน่ห์ภายในนะคะท่านก็เปรียบเหมือนกับดอกไม้ที่ดูมีสีสวยงามแต่ว่าไม่มีกลิ่นหรือว่าปราศจากกลิ่นอาจจะมีคนชื่นชมบ้างครั้งคราวแต่ก็ไม่มีใครที่คิดจะชื่นชมจากใจในระยะยาวส่วนเสน่ห์ภายในจะเหมือนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมจะเป็นที่ต้องการของคนนะคะแล้วก็ควรค่าแก่การบูชาคราวนี้นะคะเรามาดูซิว่าเราจะมีวิธีการสร้างเสน่ห์กันได้อย่างไรนะคะดิฉันก็ได้ขออนุญาตนะคะนำมาจากหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของพุทธฤทธิ์จิตเมตตามหาเสน่ห์นะคะที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงในหนังสือเล่มนี้ค่ะจะมีการแนะนำเรื่องของการสร้างมหาเสน่ห์นะคะโดยมีการคัดตอนมาจากพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณว วงเล็บสุนทรญาณสุนทโรไปเรียนธรรม5นะคะเชื่อว่าจะเป็นการอ้างอิงในช่วงที่ในระยะหนึ่งอะค่ะแต่เมื่อนำมาตีพิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็แจกจ่ายเนี่ยถือว่าเนื้อหานี้ก็ยังคงมีความที่สามารถปฏิบัติได้อยู่ในระยะยาวเลยนะคะสูตรสำหรับการสร้างมหาเสน่ห์อยู่15ข้อด้วยกันนะคะที่ท่านแนะนำนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของความองอาจกล้าหาญค่ะนะคะไม่ว่าเราจะอยู่กับใครก็ตามนะคะเรานะคะจะต้องมีความเป็นผู้กล้าหาญยิ่งโดยในวงการนิเทศศาสตร์การสื่อสารเนี่ยนะคะเราจะพยายามแนะนำให้นักนิเทศศาสตร์เนี่ยนักศึกษาของเราที่พร้อมจะเป็นนักนิเทศศาสตร์ต่อไปในสังคมในอนาคตเนี่ยกล้าคิดกล้าทำแต่ความกล้าคิดกล้าทำนั้นเนี่ยขอให้เป็นการกล้าคิดในสิ่งดีๆสิ่งที่ดีงามสิ่งที่สร้างสรรค์กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำนะคะในสิ่งดีงามที่จะสร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองต่อคนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ต่อสังคมส่วนใหญ่นะคะเราต้องกล้านำกล้าที่จะเป็นผู้นำทางความคิดในการขอให้เกิดการกระทำใหม่ๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อแรกนะคะคือเรื่องของความองอาจกล้าหาญส่วนการสร้างเสน่ห์ข้อที่สองนะคะก็คือเป็นผู้มีความซื่อตรงเรื่องของความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตนะคะเป็นคนที่ใจซื่อมือสะอาดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนคำโบราณเคยมีการพูดไว้ใช่ไหมคะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยย่อมมีช่องทางทำมาหากินได้ไม่หมดคือสามารถมีอาชีพอย่างยั่งยืนตลอดชีวิตกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่คนที่มีความคดนั้นกินไม่นานอาจจะคดแล้วก็มีเงินได้ในชั่วครั้งชั่วคราวแต่หลังจากไม่นานเนี่ยก็จะเสื่อมไปไม่สามารถจะอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนนะเรื่องของความซื่อสัตย์ซื่อตรงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามเพียรปฏิบัติถ้ามีสิ่งใดที่มายั่วยุให้เราหันเหออกไปจากความซื่อสัตย์ความซื่อตรงเราก็ต้องพยายามตั้งสติระลึกไว้ว่าเราจะไม่คดโกงต่อตัวเราต่อคนใกล้ชิดเราต่อสังคมนะคะต้องพยายามคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยจะช่วยเราได้สามารถจะยั้งคิดยั้งทำแล้วก็ทำในสิ่งที่มีคุณธรรมนะคะส่วนในเรื่องของความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตนะคะพยายามเป็นคนที่มีความใจซื่อมือสะอาดไว้เป็นนิจศีลค่ะแล้วชีวิตของเราก็จะรุ่งเรืองได้อย่างยาวนานข้อที่3ของการสร้างเสน่ห์นะคะคือความเป็นคนที่มีความใจดีใจดีนะคะก็คือการยิ้มง่ายแล้วก็เป็นผู้ที่ใจเย็นนะคนใจดีนะคะจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายยิ้มง่ายได้มาจากอะไรก็ได้มาจากการที่เราเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอย่าเอาใจเราเป็นที่ตั้งในการตัดสินเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะคะเราต้องพยายามเปิดมุมมองของเราให้กว้างออกไปพยายามเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะด้วยความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเขาจำเป็นต้องทำอย่างนี้เราอย่าไปพิพากษาว่าเขาหรือตำหนิเขาอย่างรวดเร็วนะคะการที่เราเนี่ยมีมุมมองของการคิดในทางบวกการไม่ติคนง่ายๆโดยขาดการใช้วิจารณญาณหรือการใช้เหตุผลจะช่วยเราเนี่ยเป็นคนที่ใจดีเพราะมันมาจากใจของเราเมื่อเราเป็นคนใจดีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นคนยิ้มง่ายแล้วก็ใจเย็นจะไม่ผีผาไม่วู่วาไม่มุทะลุในการตัดสินเรื่องต่างๆผลที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมดีแก่ตัวเราการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ทำด้วยความวู่วามเราใช้สติพิจารณาด้วยความรอบคอบไตร่ตรองรู้เขารู้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างให้อภัยตลอดเวลาแม้ว่าสิ่งนั้นจะมากระทบต่อตัวเราทำให้เราเดือดร้อนเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็เข้าใจว่าเขาคงมีเหตุการณ์บางอย่างมีอะไรบางอย่างมีปัจจัยบางอย่างทำให้เขาทำสิ่งนั้นต่อเราพูดอย่างนี้ต่อเราทำอย่างนี้ต่อเรานะคะเมื่อเราปล่อยวางไม่ขึ้น ไม่ครึ่งโกรธไม่เครียดต่อการกระทำของเขาเราก็จะมีจิตใจที่เยือกเย็นได้นะคะผลดีก็คือว่าเราก็จะไม่ก่อให้เกิดการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อตัวเราแล้วก็ต่อคนใกล้ชิดหรือต่อสังคมนะคะมีอานิสงส์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะการสร้างเสน่ห์ในข้อที่4นะคะคือความเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายนะคะโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนนะที่ยังไม่ทำงานทำการยังต้องขอให้พ่อแม่ให้ผู้ปกครองช่วยเหลือจุนเจือเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของปัจจัย4ทั้งหลายเนี่ยยิ่งควรทำตัวเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายนะคะเวลาผู้ใหญ่ตักเตือนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์หัวหน้างานแม้แต่เพื่อนร่วมงานตักเตือนเมื่อเห็นเราพูดหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอให้เราน้อมนำสิ่งเหล่านั้นมาคิดพิจารณาอย่าได้ไปโกรธทันทีทันใดว่ามาว่าฉันทำไมฉันมีอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องเขาว่าต่างหากที่ไม่ดีสิ่งนี้มักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นมูลเหตุของการทะเลาะวิวาทเมื่อเนื่องจากว่าคิดว่าตัวเราถูกต้องเสมอคิดถูกพูดถูกทำถูกใครก็ตามที่มาว่าเราจะไม่ยอมรับในคำเหล่านั้นถ้าคนที่ไม่ยอมรับคำตักเตือนของใครนะเป็นคนที่ไม่ว่าง่ายสอนง่ายนะคอยโต้เถียงอยู่ตลอดทุกครั้งที่มีใครมาแตะในเรื่องด้วยคำพูดด้วยการกระทำก็ตามเนี่ยแล้วก็โต้ตอบกลับไปในทันทีทันใดเหล่านี้จะพัฒนาได้ยากมากค่ะถ้าเรานะคะมีความรักดีใฝ่ฝันอยากจะเป็นคนดีของครอบครัวของสังคมเราต้องฝึกที่จะเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายแม้ในบางครั้งคนที่มาตักเตือนเราว่ากล่าวเราอาจจะใช้คำพูดที่อาจจะแรงไปตรงเกินไปเหมือนขวานผ่าซากแต่ถ้าเราฝึกจิตของเราให้เป็นคนใจเย็นอย่างในการสร้างเสน่ห์ข้อแรกๆเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีเราก็จะไม่ด่วนวู่วามตัดสินว่าเขาพูดไม่ดีกับเราทำไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อต้านเขาต้องว่าเขากลับต้องกระทำรุนแรงต่อเขาสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เกิดงั้นเราต้องฝึกนะคะให้เป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายแม้จะไม่เห็นด้วยกับคำพูดคำตักเตือนแล้วก็เก็บไว้พิจารณานะคะอาจจะมีบ้างสักเล็กน้อยสิที่เขาอ่ะมาตักเตือนเรามาว่าเราสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นแหละเราอย่าได้เพิกเฉยอย่าได้ละเลยถ้าเราน้อมนำมาปฏิบัติแล้วแก้ไขแล้วไม่ทำสิ่งนั้นซ้ำอีกเราก็จะเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามกาลเวลานะคะเสน่ห์ข้อที่5เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราจะพบในคติในคำสอนในหลักธรรมของหลายๆศาสนาด้วยกันด้วยนะคะความจริงที่พูดมาในก่อนหน้านี้ค่ะเราก็จะพบในอยู่ในหลักธรรมคำสอนของหลายๆศาสนาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งล้วนต่างมุ่งมั่นสอนให้คนเป็นคนดีทำเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่คล้ายๆกันอาจจะต่างในเรื่องของวิธีการในการแนะนำเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันการสร้างเสน่ห์ข้อที่5นะคะคือเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราฝึกเรานะคะตัวเราใจเรานะคะให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าคิดว่าเราเนี่ยมีความรู้มากกว่าเขาเรามีฐานะดีกว่าเขาเรามีบทบาทตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่กว่าเขาโตกว่าเขาเพราะฉะนั้นเขาพูดอะไรมาเรารับไม่ได้นะคะเราจะต้องไม่ทำอย่างนั้นนะคะการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะช่วยเราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะคะอยู่ที่ไหนอ่ะใครๆก็รักยิ่งถ้าทำมาจากใจของเราแล้วด้วยเนี่ยนะคะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะมีที่ว่างให้เราอยู่ด้วยเสมอไม่มีใครรังเกียจนะคะเคยได้ยินนะคะที่มีการเปรียบเทียบถึงต้นหลิวต้นหลิวเนี่ยมักจะน้อมลู่สู่พื้นดินการประพฤติที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็ต้องทำเช่นนั้นทำตัวให้สัมผัส ให้ติดดินนะคะอย่าทำตัวแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะคะหยิบโยงนะคนเหล่านี้จะเป็นเสน่ห์ไม่ใช่เสน่ห์เลยค่ะจะเป็นตรงข้ามกับเสน่ห์คือไม่น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนไว้อยู่ตลอดเวลาเป็นนิจศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้อยู่คนเดียวเราก็ควรจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราถ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในใจของเราเวลาที่เราหยิบนะคะสิ่งของต่างๆมาใช้แล้วก็จะใช้ด้วยความทนุถนอมเราจะไม่คว้างเราจะไม่โยนเราจะไม่กระแทกเราจะไม่ทำกิริยาที่ไม่น่าดูไม่งามแล้วก็ทำลายทรัพย์สินด้วยเพราะทุกอย่างมาจากใจของเราที่ได้รับการขัดเกลาให้มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนนะคะการสร้างเสน่ห์ในข้อที่6นะคะก็คือการไม่ถือตัวค่ะไม่คิดว่าเราเกิดมาก่อนเขามีอายุมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อายุน้อยกว่าเราเราจะตัดสินเองด้วยตัวของเราว่าเราต้องเก่งกว่าเขาเสมอฉันพูดอะไรเธอต้องฟังเพราะว่าเธออายุน้อยกว่าฉันฉันอาบน้ำมาก่อนเธอไม่ควรจะมาเถียงฉันอย่างนี้ก็ถือว่ามีความเป็นอัตตาสูงนะยึดมั่นถือมั่นในความเก่งของตัวเองซึ่งตรงนี้จะทำลายเสน่ห์ไปได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยากได้ยึดมั่นถือมั่นในความที่เรามีวัยวุฒิมากกว่าคนอื่นเขาแม้แต่เด็กเล็กเนี่ยก็สามารถพูดอะไรที่ให้แง่คิดกับเราได้เสมอนะคะในอดีตนะคะเคยได้อ่านได้ฟังในเรื่องของพุทธประวัติก็พบอยู่จำนวนไม่น้อยเลยที่มีสามเณรสามารถจะบรรลุพระอรหันต์ได้นะคะในช่วงที่อายุแค่ประมาณ7ขวบเท่านั้นเองค่ะก็จะมีหลายท่านที่เป็นตัวอย่างแม้แต่ในชีวิตของคารวะหรือคฤหัสถ์ในปัจจุบันเนี่ยดิฉันก็ได้พบเองนะคะบางทีได้คุยกับเด็กก็จะพบว่าเด็กหลายคนเนี่ยเขาก็มีความคิดอ่านเป็นตัวของเขาเองมากเลยนะคะบางทีถ้าเราสงบนิ่งฟังเขาเราจะได้ข้อคิดกลับมาเช่นเดียวกันไม่จำเป็นว่าคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยจะต้องพูดได้ถูกต้องกว่าเสมอไปแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้ามีคนที่มีวัยมากกว่าเราสูงกว่าเรามาแนะนำให้คำสั่งสอนเราก็ต้องน้อมรับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะโดยนิ่งสงบฟังแล้วลองพิจารณาไตร่ตรองอีกทีหนึ่งเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นก็ไม่เป็นไรค่ะก็ใช้วิจารณญาณตัดสินในเรื่องของมูลเหตุในเรื่องของเหตุผลแล้วเราก็เอามากลั่นกรองมาวิเคราะห์นะคะเพื่อจะนำมันสู่ว่าการตัดสินว่าเราจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีนะคะแต่อย่าได้วู่วามเท่านั้นเองนะการไม่ถือตัวเนี่ยนะคะยังในเรื่องของการที่มีคุณวุฒิด้วยค่ะบางคนคิดว่าตัวเองเรียนมาถึงปริญญาเอกแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเองพูดไปย่อมดูมีศักดิ์ศรีนะคะมีความถูกต้องมากกว่าคนที่เรียนในระดับที่ต่ำกว่านี่ก็ไม่จริงเสมอไปนะคะคนที่รู้นี่อาจจะรู้ในบางเรื่องแต่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้คิดว่าเราเป็นผู้รู้ไปทุกเรื่องไปเที่ยวตัดสินใครต่อใครนะคะว่าไม่ใช่ไม่ถูกไม่ต้องไปหมดโดยเอาตัวเราเนี่ยเป็นที่ตั้งในการตัดสินนะคะมีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงมากทำลายเสน่ห์ได้อย่างง่ายดายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราพยายามตระหนักไว้อยู่เสมอนะคะว่าเราจะไม่ถือตัวเป็นใหญ่เสน่ห์ข้อถัดไปนะคะในข้อที่7นะคะก็คือความเป็นผู้สันโดษค่ะยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะก็มีการพูดยกตัวอย่างมานะคะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าแม้แต่ข้าวหักกับน้ำผักดองถ้าหากภิกษุมีความสันโดษยินดีแล้วก็ให้ความอร่อยให้ความสุขได้ไม่แพ้อาหารมื้อละ 100,000 ของมหาเศรษฐีแม้จีวรเก่าๆขาดๆที่เรียกว่าผ้าบางสุกุลถ้าภิกษุยอมใจให้ยินดีได้ผ้าผืนนั้นก็มีราคาเท่ากับผ้ามหาเศรษฐีราคาตั้งแสนนั่นเป็นข้อความที่ที่ฉันยกมาจากในหนังสืออยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านจึงได้ตัดจะสอนไว้ว่าความยินดีในสิ่งที่ตนได้มีนั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐนะคะหลายๆคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็มีรูปร่างหน้าตาที่ดีในระดับที่สามารถไปวัดไปวาได้พูดคุยกับใครได้โดยไม่เป็นที่รังเกียจของใครแต่หลายๆคนก็ยังไม่พอใจกับรูปสมบัติที่ตนเองได้มาก็พยายามตะเกียกตะกายไปทำสัญญกรรมเสริมตาเสริมจมูกเสริมปากหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อทำให้ตนเนี่ยดูมีเสน่ห์มากขึ้นดูมีความสวยงามมากขึ้น จะพบมากเลยนะคะในหลายๆสังคมแล้วก็ในหลายๆประเทศที่บูชาชื่นชมความงามแต่ภายนอกจะเห็นว่าจะมีในบางประเทศค่ะมีร้านสัญญกรรมมีคลินิกสัญญกรรมอยู่เป็นทิวแถวตลอดทั้งถนนทั้งถนนนะคะสามารถที่จะเดินเข้าไปนะคะแล้วก็ทำสัญญกรรมได้ด้วยราคาที่ไม่แพงในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันจะมีคลินิกเหล่านี้อยู่มากขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้าตราบใดที่สังคมของเราเยาวชนของเราผู้ใหญ่ของเรายังไปมุ่งในเรื่องของความงามการเสริมตกแต่งแต่ภายนอกเพื่อให้ดูเหมือนสวยงามแต่ไม่ได้ให้เวลากับการตกแต่งจิตใจไม่ได้ให้เวลากับการพัฒนาอารมณ์ของตัวเองเนี่ยสังคมจะอยู่ได้ไม่นานแล้วจะเกิดการสูญเสียทรัพยากรอย่างไม่น่าเกิดขึ้นนะคะพูดไปแล้ว7ข้อนะคะคราวนี้มาถึงข้อที่8ค่ะการสร้างเสน่ห์ในข้อที่8นะคะคือการเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายค่ะเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะไม่ต้องพิถีพิถันมากเกินไปในเรื่องอาหารการกินอันนี้จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่วุ่นวายเกี่ยวกับชีวิตนะคะที่มันไม่จำเป็นต่อการพัฒนาตัวของเรานะคะจากหนังสือเล่มนี้นะคะที่ชื่อว่าพุทธฤทธิ์จิตเมตตามหาเสน่ห์ที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์เลี่ยงเจียงค่ะนะคะทางหนังสือเนี่ยค่ะก็โดยท่านพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณวงเล็บสุนทรยานสุนทโรประเดียนธรรม5จากวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพนะคะท่านก็ได้มีการพูดถึงการสร้างเสน่ห์ไว้อยู่15ข้อด้วยกันนะคะในส่วนของข้อที่8นะคะการเกินเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายในที่นี้ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือเนี่ยนะคะว่าขออัญเชิญพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ตรัสไว้ในหนังสือปิยะราชิโนวาทว่าข้าราชบริพารเขาเล่าเหลือกันเขาว่าพระเจ้าอยู่หัวทำตัวเหมือนพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตรัสเล่าต่อไปว่าก็เห็นจะจริงของบรรดาข้าราชบริพารและผู้เฝ้าถวายงานเพราะสังเกตดูว่าจัดให้สวยอย่างไรก็เสวยอย่างนั้นไม่ทรงเรียกร้องแม้กระทั่งน้ำปลาฉลองพระองค์ก็ฉลองอย่างง่ายๆแล้วก็ทรงจัดสัมภาระในการแปรพระราชฐานด้วยพระองค์เองไม่เป็นที่รบกวนแก่ใครๆนะคะก็ขอน้อมนำไว้เป็นแบบอย่างนะคะในการประพฤติปฏิบัติพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะท่านทำได้อย่างนั้นนะคะพวกเราเป็นแค่สามัญชนนะคะเราก็ควรจะเห็นพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างนะคะทำตนเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะคะในข้อที่8ในข้อที่9นะคะก็คือความเป็นผู้มีกิจน้อยค่ะการที่ทำตนให้เป็นผู้มีกิจน้อยเนี่ยก็จะช่วยลดความว้าวุ่นในการใช้ชีวิตทั้งส่วนตัวแล้วก็ในการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่การงานได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่มีกิจน้อยเท่าที่ดิฉันสังเกตดูนะคะทั้งจากตัวเองแล้วก็จากคนที่อยู่ที่พบเห็นทั่วไปอะค่ะการที่เราจะเป็นผู้มีกิจน้อยอ่ะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทำง่ายบางทีเราอาจจะรับงานเยอะเกินไปไหมทำให้เราเนี่ยแกเป็นคนที่มีกิจมากเกินไปนะทำให้ดูเหมือนกับเป็นคนที่มีงานทำอยู่ตลอดเวลานะบางทีเนี่ยการเป็นผู้มีกิจน้อยก็ต้องมีการประเมินตนเองพอสมควรนะคะถึงจะทำได้ถ้าเรามีงานอยู่แล้วกะระยะเวลาว่าจะต้องทำงานเสร็จในช่วงเวลากี่วันกี่สัปดาห์แล้วถ้ามีงานอื่นเข้ามานะคะอาจจะต้องมีการปฏิเสธงานนั้นไปบ้างนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีกิจน้อยจะได้ไม่เกิดความว้าวุ่นนะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานอาจจะทำให้ขาดสมาธิในการทำงานมีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานด้วยนะคะนั้นการเป็นผู้มีกิจน้อยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากระทำอย่างยิ่งการสร้างเสน่ห์นะคะในข้อที่10นะคะคือการประพฤติเบาพร้อมนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะมีการพูดถึงเรื่องของการประพฤติเบาพร้อมคือการต้องกำจัดสิ่งหนักๆออกไปนะคะท่านได้ยกข้อความของพระเดชพระคุณพระราชสุวรรณโสพลวงเล็บโกยอดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านบอกว่าภายใต้เครื่องหมายคำพูดนะคะอยากเป็นคนดีต้องไล่ขี้ออกขี้ปลิ้นขี้ปลอกขี้บอกปากบอนขี้หนาขี้บางขี้ถ่างขี้แบขี้ช่อตอแหลขี้แง่แสนงอนขี้ฝิ่นขี้กัญชาขี้ยาขี้โปขี้ปดขี้โป้ชี้ ขี้โม่เสี้ยมสอนอะไรทำนองนี้อยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยคือสิ่งอะไรก็ตามที่รู้ว่าไม่ดีอย่าได้ทำนะคะพยายามฝึกให้เป็นคนพูดน้อยพูดน้อยๆไว้เนี่ยน่าจะดีกว่านะคะธรรมชาติสร้างให้เราเนี่ยมีปากเดียวแต่มีสองหูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกฟังให้มากแล้วก็พูดให้น้อยแต่ละคำที่เราจะพูดออกไปเนี่ยเราต้องมีการคิดไตร่ตรองก่อนนะคะว่าคำพูดของเราจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับใครทั้งต่อตนเองและต่อคนอื่นที่ได้ยินนะเราจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ไปตำหนิใครนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ที่เราได้ยินมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองแต่สิ่งที่เรารับรู้จากสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือเราฟังจากวิทยุหรือเราดูจากรายการโทรทัศน์หรือไปอ่านในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราเป็นผู้รับข้อมูลเป็นผู้รับสารทั้งสิ้นเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอ่ะมันเกิดมาจากอะไรนะคะดูเสมือนกับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในสื่อต่างๆเนี่ยดูเป็นคนที่ไม่น่าทำอย่างนั้นไม่น่าทำอย่างนี้คอยตำหนิวิพากษ์วิจารณ์คนไปเรื่อยเราฝึกที่เราจะไม่ทำนะคะแล้วไปว่ากล่าวใครมากเกินไปคนที่น่าจะว่ากล่าวที่สุดคือตัวเราเองนะคะพยายามพิจารณาว่าวันนี้เราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องไปหรือยังวันนี้เราได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเราทำนะคะเราก็จะไม่ทำสิ่งนั้นซ้ำอีกนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างเสน่ห์ที่ต้องมาจากใจของเราให้เวลาอยู่นิ่งๆกับตัวเองนะคะวันหนึ่งก็ช่วงเวลาหนึ่งก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วลองหลับตาพินิจพิจารณาว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเรื่องดีมีอะไรเรื่องไม่ดีมีอะไรเรื่องดีถ้าเราเคยทำแล้วก็ทำต่อไปนะสิ่งใดที่ดีแล้วยังไม่ทำก็พัฒนาต่อไปสิ่งไม่ดีที่เราพบว่าเราทำเราพูดคุยกับเพื่อนเราพูดคุยกับคนใกล้ชิดเราเราเห็นสีหน้าสายตาทำให้บ่งบอกความไม่พอใจหรือเราทำให้เขาโกรธนะด้วยการแสดงอารมณ์ออกมาที่เขามาแสดงใส่เราว่าเขาโกรธเรานะคะเราก็ต้องพิจารณาไตร่ตรองว่าเราทำอะไรเราพูดอะไรทำให้เขาโกรธหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเราต้องระมัดระวังในการพูดให้มากยิ่งขึ้นนะคะการสร้างเสน่ห์ในข้อถัดไปนะคะคือข้อที่11นะคะคือเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ค่ะอินทรีย์ในที่นี้นะคะก็คือเรื่องของอวัยวะต่างๆนะคะตาหูจมูกปากกายนะคะสำรวมอินทรีย์เหล่านี้ค่ะดูเหมือนกับเป็นมารยาทอย่างนึงเหมือนกันนะคะการมีสายตาที่ไม่สอดสายมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองบนมองล่างนะคะคอยสอดสายสายตาไปเที่ยวมองสิ่งต่างๆแต่ไม่เคยหลับตาเนาะมองตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติใหม่นะคะคือถ้าจะมีตามองเนี่ยพยายามใช้ตาใจมองตัวเราเองมากกว่าที่จะใช้ตาเนื้อเนี่ยคอยมองคนอื่นอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามองคนอื่นนั้นหมายความว่าเรามองเพื่อมองแบบสร้างสรรค์มองเพื่อจะเรียนรู้มองที่จะศึกษาเห็นใครทำดีเรามองไว้เป็นแบบอย่างแล้วเราก็จะทำตามเห็นใครทำไม่ดีเราก็จะดูเป็นแบบอย่างแล้วเราก็จะไม่ทำตามนะคะการรับประทานอาหารต่างๆก็เหมือนกันนะคะรับประทานด้วยความสำรวมรับประทานด้วยสติแต่ละคำที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยต้องมีการสำนึกในบุญคุณของสิ่งต่างๆที่มาเป็นอาหารจานอร่อยอยู่ต่อหน้าของเราไม่ใช่ว่ามีเงิน30บาท50บาทก็สามารถจะซื้ออาหาร1จานมารับประทานได้นะคะแต่กว่าจะมีเป็นอาหารมื้อนั้นเนี่ยต้องมาจากกระบวนการเยอะแยะไปหมดเวลารับประทานก็รับประทานด้วยความพินิจพิจารณานะคะค่อยๆเคี้ยวด้วยสติอย่ารับประทานแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรแบบโกยๆนะกินเมนยังไม่รับประทานยังไม่ทันหมดคำก็ตักคำใหม่เข้าไปโกยๆแป๊บเดียวหมดจานนะคะบางทีไม่รู้ว่าตัวเองกินอะไรเข้าไปเพราะว่าไม่ได้รู้ตัวอยู่เลยอะค่ะว่ากำลังรับประทานอาหารอยู่นะคะเป็นการสำรวมเนี่ยคือสำรวมในทุกอิริยาบถนะคะทั้งกายการเคลื่อนไหวการยืนการเดินการนั่งการนอนนะคะเราจะไม่เดินแกว่งแขนหูสบายมากเลยเดินแบบรู้สึกอยากออกกำลังกายแต่ไม่ได้ดูว่ารอบตัวเรานั้นเนี่ยมีพื้นที่จำกัดมากถ้าเราไปเดินแกว่งแขนแบบอิสระหรือเกินเนี่ยก็จะไปกระทบคนอื่นที่เดินมาใกล้เรานะคะนี่ต้องระวังสำรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะพูดก็พูดด้วยความสำรวมนะคะการกระทำต่างๆเนี่ยนะคะการสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ย มีเสน่ห์นะคะอย่างยั่งยืนในระยะยาวถ้าเราทำได้ตลอดเวลานะคะสำรวมในเรื่องของความรู้สึกความชอบไม่ชอบอย่าได้หลงไหลในสิ่งต่างๆเพราะใจของเรามากเกินไปต้องฝึกที่จะขัดใจของเราได้นะคะไม่น้อมนำทำใจทำอะไรต่างๆเพื่อความพอใจของตัวเองนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากหลายๆคนชอบช้อปปิ้งชอบซื้อสินค้าถามว่าซื้อทำไมเพราะชอบจำเป็นไม่จำเป็นแต่เพราะชอบอ่ะนะคะบางคนยอมเสียเงินซื้อใช้เงินตั้งหลายพันหลายหมื่นเนี่ยเพื่อจะได้ไปซื้อของบางอย่างที่มันไม่น่าซื้อเช่นสัญลักษณ์ของกีฬาอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาเนี่ยการแข่งขันกีฬายูโรยูฟ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟุตบอลโลกสนามหญ้าเนี่ยที่เขาเตะบอลไปแล้วเนี่ยยังเอามาขายเป็นเงินได้เลยเอาไปอัดใส่แพ็คนะคะประทับตราลงไปขายได้ตั้งหลายพันหลายหมื่นอย่างเงี้ยนะคะเพราะความชอบซื้อเพราะความชอบแต่ว่าซื้อไปทำไมมีประโยชน์ไหมต่อการใช้ชีวิตมีประโยชน์ต่อการพัฒนากายใจเขาไหมมันก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่ความชอบเพราะฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ทำอะไรด้วยความชอบเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราฝึกสำรวมนะทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะลดน้อยไปทรัพยากรเงินทองที่เราหามาด้วยความยากลำบากเราก็จะไปซื้อในสิ่งที่เป็นปัจจัย4จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะเสน่ห์ข้อถัดไปนะคะคือเรื่องของการกำจัดกิเลสภายในนะคะการกำจัดกิเลสภายในเนี่ยมองตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะมองว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่ตัวเองคิดว่าใช่มันก็คือใช่นะคะในเรื่องของการกำจัดกิเลสภายในในหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนไว้ว่าถ้าใครสามารถกำจัดความตระหนี่ด้วยการรู้จักให้กำจัดโทสะด้วยการมีเมตตากำจัดความหลงด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะพิจารณาว่าทุกสิ่งเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องมีการเสื่อมสลายไปไม่มีอะไรที่อยู่ทนได้ตลอดกาลนิรันดรนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ดิฉันขยายความเองนะคะในหนังสือไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกำจัดความโลภนะคะด้วยการเสียสละนะคะก็คือการกำจัดกิเลสในเรื่องของความโลภความโกรธความหลงออกไปนะคะโลภอยากได้ไม่สิ้นสุดมีปัจจัยสี่เพียบพร้อมเกิดแต่ก็ยังอยากได้อยู่เรื่อยๆเนื่องจากไม่มีเรื่องของสันโดษเข้ามาไม่เคยมีความพอใจในสิ่งที่ตัวมีเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะที่คนเราเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แม้ว่าเราจะมีอาหารที่อร่อยรับประทานเพียงพอทุกมื้อที่เราต้องการกี่มื้อก็แล้วแต่เรามีกินมีใช้มีบ้านเรือนอยู่เทียบกับคนที่มีความอดอยากไม่มีอาหารในทั่วโลกเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะแต่เราก็ยังไม่เคยพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะเรานี่ก็คือหลายๆคนนะคะที่ยังมีในเรื่องของความโลภนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะละวางเรื่องความโลภรู้จักพอความพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่นะสามารถจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขได้อย่างยั่งยืนความโกรธก็เช่นเดียวกันความโกรธเกิดขึ้นกับผู้ใดก็ตามเสมือนกับไม่ใช่มนุษย์นะคะอาจจะเคยเห็นในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะคะมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะแยะเนื่องมาจากความโกรธถามว่าอาชญากรหรือว่าผู้ที่ก่อเหตุการณ์ไม่อยากจะเรียกว่าอาชญากรนะคะผู้ที่ก่อเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ตลอดมาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยที่เขามีความโกรธสุดขีดก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเขาได้เนื่องจากอาจจะไม่มีการฝึกในเรื่องของการใช้สติการใช้สมาธิการใช้ปัญญามาก่อนนะคนที่ไม่มีการฝึกมาก่อนไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะแต่อาจจะเนื่องจากไม่มีใครแนะนำเขาหรือก็ไม่มีโอกาสได้ฝึกในเรื่องเหล่านั้นมาจึงไม่เกิดไม่มีการเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกพอความโกรธเข้าครอบงำนะคะก็สามารถจะทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้เพราะว่าทำโดยไม่มีสติศีลกี่ข้อกี่ข้อก็ตามทำได้หมดพอทำไปแล้วเนี่ยมักจะเสียใจในภายหลังแต่มันก็ช้าไปแล้วสายไปแล้วเหมือนกับพายุที่มันจู่โจมทำลายบ้านเมืองระเนระนาดหมดเหมือนสึนามิที่เข้ามาจู่โจม เสร็จแล้วก็ผ่านพ้นไปแต่ซากปรักหักพังที่เหลืออยู่นั้นย่อมไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้เพราะความโกรธเนี่ยถ้าใครสามารถจะฆ่าความโกรธได้เอาชนะความโกรธได้นั้นจะอยู่เป็นสุขเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายตราบใดที่เรามีอัตตามีตัวตนมองเราเป็นศูนย์กลางในการตัดสินเรื่องต่างๆเรามักจะพ่อความโกรธไว้เพราะถึงเวลาวันดีคืนดีมันก็จะสำแดงฤทธิ์ขึ้นมานะคะเป็นเรื่องที่ก่อให้เปิดเกิดผลกระทบมหาศาลมากเลยค่ะเป็นต้องพึงระวังไว้มีสติรู้ตัวโกรธก็รู้ว่าโกรธนะคะคนเราบางทีไม่สามารถที่จะไปห้ามความโกรธได้บอกว่าความโกรธไม่ดีนะเพราะฉะนั้นฉันจะต้องไม่โกรธบางทีแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเรากำลังโกรธฝึกให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วกำลังโกรธอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดินห่างออกมาจากเหตุการณ์นั้นจากบุคคลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราโกรธเขามันก็จะช่วยทำให้สถานการณ์นั้นเบาบางลงไปได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความหลงกิเลสภายในจากความหลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินมันก่อให้เกิดเรื่องทั้งเรื่องความโลภความโกรธตามมานะคะถ้าเราหลงไม่เคยรู้ตัวไม่เคยฝึกสติไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยฝึกปัญญาในเรื่องของการรู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงตามธรรมชาติไม่เคยที่จะสำนึกในเรื่องของการละอายที่จะทำความชั่วทำไม่ดีละอายที่จะทำบาปนะคะแล้วก็สำนึกเกรงกลัวในสิ่งที่ทำบาปสิ่งที่เป็นบาปที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราไม่มีการฝึกในเรื่องเหล่านี้ไว้เนี่ยความหลงเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเหลือเกินนะคะขอให้เรารู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่อยู่ยั่งยืนทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้ปล่อยวางได้ถ้าเราสามารถปล่อยวางได้ก็ควรที่จะฝึกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะทำง่ายๆนะคะมันต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมเป็นประสบการณ์เหมือนกันเป็นทักษะเหมือนกันนะคะไม่ใช่อ่านตำราแล้วก็ทำได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องลงมือปฏิบัตินะคะการสร้างเสน่ห์ในข้อถัดไปนะคะในข้อที่13คือการไม่ขนองนะคะการขนองเนี่ยคะก็ไม่ว่าจะเป็นการขนองที่เห็นได้ชัดก็คือขนองทางกายทางวาจานะคะอย่าเที่ยวไปว่าใครระรานใครอย่างง่ายดายเห็นใครพูดอะไรไม่ถูกใจเราเราก็ไปว่าเขาปากก็เรียกว่าปากร้ายเหรอก็เหมือนกับเป็นปากร้ายเนาะคือว่าคนได้อย่างง่ายดายขนองปากหรือไปว่าใครวิจารณ์ใครด้วยความสนุกขบขันใครเดินมานะคะเดินแบบสายไปสายมาเดินตัวไม่ตรงอาจจะเนื่องจากบุคลิกไม่ดีหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยก็ไปหัวเราะเยาะนะหรือว่าใครอาจจะพูดจาแล้วไม่เพราะหรือพูดจาแล้วอ้ําอึ้งตะกุกตะกักหรือว่าเป็นแบบติดอ่างทำนองนี้ก็ไปหัวเราะเยาะนะคะเราฝึกที่เราจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ไปดูแคลนคนอื่นนะการดูแคลนคนอื่นแล้วก็ไปขนองปากเนี่ยไปว่าเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะจะทำให้เสน่ห์เนี่ยสูญสลายไปได้อย่างง่ายดายนะคะการสร้างเสน่ห์ในข้อที่14นะคะคือในเรื่องของการไม่ทำตัวพัวพันกับชาวบ้านในที่นี้ก็จะหมายถึงเรื่องของการไปมาหาสู่อยู่เรื่อยๆนะคะเข้าบ้านนี้ออกบ้านนั้นนะคะการที่เราไปเยี่ยมเยียนใครอยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะคะจะต้องมีการพิจารณาเหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมไหมเพราะทุกครั้งที่ไปบ้านของใครแม้จะเป็นเพื่อนสนิทของเราเป็นญาติของเราเนี่ยเขาก็ต้องลุกขึ้นมาต้อนรับใช่ไหมคะอาจจะทำให้เขาก็จะต้องวางมือจากภารกิจที่เขากำลังทำอยู่แม้แต่เรื่องของการโทรศัพท์นะคะไปพูดคุยกับใครบ่อยครั้งเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ไปที่บ้านของเขาโดยตรงแต่การที่เราโทรศัพท์ไปพูดคุยกับใครบ่อยๆเนี่ยเขาก็ต้องวางมือจากภารกิจที่เขาทำอยู่เพื่อจะมาตอบรับโทรศัพท์ของเรามาพูดคุยกับเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพยายามนะคะว่าเราจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าพูดเพราะเราอยากพูดอย่าไปเพราะเราอยากไปโดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นว่าจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะเราหรือไม่นะคะเสน่ห์ข้อที่15นะคะตามที่พิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะคือเรื่องของการไม่ประพฤติในสิ่งที่บัณฑิตติเตียนนะคะความประพฤติอะไรก็ตามที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้เราเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องอย่าทำนะคะต้องพยายามนะคะในนี้ก็จะเขียนไว้นะคะว่า จะต้องพยายามหมั่นฝึกฝนจรรยาสารพัดกิจวัตรประจำทำความดีจงฝึกตนให้เกลื่อนกลมสมฐานะหลักธรรมะงดงามตามหน้าที่ยึดไตรลักษณ์หลักธรรมนำชีวีให้มีทีสรรเสริญเจริญพรนะคะในเรื่องของการสร้างเสน่ห์นะคะสำหรับนักนิเทศศาสตร์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวงการอาชีพทุกวงการหรือไม่ว่าใครก็ตามประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปฏิบัตินะคะเพื่อเป็นการเสริมเสน่ห์นะคะให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับสังคมทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นค่ะ
นั่นคือเรื่องของการสร้างเสน่ห์สำหรับนักนิเทศศาสตร์นะคะซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูนจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะเรื่องของการสร้างเสน่ห์นะคะที่เราได้รับฟังจากวิทยากรในวันนี้ดิฉันเชื่อว่าคงจะไม่ได้เป็นเสน่ห์เฉพาะนักนิเทศศาสตร์เท่านั้นนะคะเป็นเสน่ห์สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ไม่จำกัดอาชีพด้วยถ้าว่าใครได้นำเรื่องราวที่วิทยากรได้นำเสนอในวันนี้ไปลองใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไปปรับเปลี่ยนวิธีการคิดดูบ้างเนี่ยผลที่ได้ออกมาเนี่ยคงไม่นานคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตของคุณผู้ฟังนะคะดิฉันเชื่อเช่นนั้นค่ะสำหรับรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่นะคะทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ